Вие слушате на шестия ден седмичния обзор на Радио К19 на 19 януари. Аз съм Иляна Беровска. А следващата тема, по която продължаваме, това е медиен мониторинг 2012. И от мен Цветанов си купува медии, за да свали Бойко Борисов. Купи си труд и 24 часа. Следващата жертва на Цветанов ще бъде Цецка Цачева. С това казвам добър ден на доцент доктор Орлин Спасов, изпълнителен директор на Фондация Медийна демокрация. Добър ден.
Здравейте.
Господин Спасов, медийният повод да ви поканя е свързан и с анализа на темата като дългосрочност, като дългосрочен анализ и като отново очертаване на проблемите, които не се решават, независимо от реакцията и на журналистите, и на анализаторите като вас. Повода медийния е, че Фондация Медийна демокрация в партньорство с медийна програма Югоизточна Европа на Фондация Конрад Аденауер тази седмица представихте годишния доклад Медиен мониторинг 2012. В това представяне участваха редица експерти, няма да ги изреждам. Кажете, какви са основните тези, които се съдържат в изводите ви?
Ние правим един цялостен анализ на медийната ситуация. През 2012 година, всяка година нашата фондация извършва един такъв обзор. Единият от сегментите в нашия доклад е свързан с наблюдението на 7 национални всекидневника и отношението им към ключови политически лица и институции. Така се каже, ние правим една карта на медийните зависимости, за да установим през анализ на съдържанието как дадени медии се отнасят към тези политически ключови лица и към водещите институции. Това е едното, което правим. Другото е вече един по-широк анализ на медийната среда, включително и в интернет, Facebook, VBox 7, радиото и така нататък. Бих открил две важни тенденции, които белязаха 2012 година като цялостен контекст. Едната е свързана с това, че през изминалата година станахме свидетели на един доста засилен, видимо засилен натиск за промяна на българската медийна среда от страна на различни чуждестранни, много авторитетни институции, отделни фигури. Знаете, че Нели Круз беше в България, еврокомисарката. Тя
не
написа
само знам, лично покана на да се изкаже.
Тя написа и едно писмо, само да припомним на слушателите, специално по темата за медиите и го адресира до българския премиер, като изискваше определени действия, настояваше за тях в плана на подобряване на прозрачността на медийната собственост в нашата страна. Също така, редица посланици на страни от Европейския съюз, но и също така и на Съединените щати бих добавил тук, се ангажираха през 2012 година с повече внимание към състоянието на медиите в България, със свободата на словото, с различни проблеми, свързани с прозрачността и финансирането на медиите. Така че това е едно позитивно развитие. Другото много важно развитие, второто, което нашия доклад открои, това е изключително нарасналата роля на гражданското общество като един инструмент за коригиране на работата на много медии в България. Знаете, че през 2012 година станахме свидетели на редица протести по различни каузи и в крайна сметка се оформи едно до голяма степен автономно информационно пространство в интернет, което за първи път ние го виждаме да работи като една алтернатива на
точно
традиционните медии.
Точно това сега да ви питам, успяват ли социалните мрежи и гражданските, така да ги нарекам, медии да се докажат като алтернатива на професионалната журналистика?
Те, разбира се, не могат да се мерят с професионалната журналистика, която тя наистина е професионална, няма този ресурс.
Вие очертахте, да, че вече не е.
Все по-трудно, но разбира се, и това не трябва да се приема много крайно. Все още има и добра журналистика в България. Въпросът е, че тя е силно дефицитна и често много маргинална. Но,
и силно се деформирана, да, от парите. Според мен, да, журналистиката просто се изражда поради
Да, журналистиката като цяло...
Наливането на пари в определени медии.
Като цяло, да. Така е, но въпреки всичко има все пак примери за много добра журналистика, която плаща своята свобода с това, че работи при мизерни условия. Знаете, това е много добре. Така че не могат алтернативните социални мрежи и медии да бъдат винаги на нивото на качествената, на професионалната журналистика, но те могат да дават една много сериозна алтернатива и точно това видяхме в момента, защото фактически това, което наблюдаваме е едно доста сериозно разделение вече на публиката на две големи групи. Едната от тях продължава да се информира от традиционните медии, главно от телевизията и от вестниците, докато друга една голяма група, която се състои предимно от по-млади хора, вече практически започва все по-активно да се отказва от достъпа, от ползването на традиционните медии и започва да търси своите източници за информация, главно в интернет. Така че това е един процес, следствие на който спада авторитета на традиционните медии, се появява този нов авторитет на самите хора, които в интернет са и автори, и разпространители на информация и мнение, и това ги отличава в голяма степен.
Доцент Спасов, разбирам, че може би партньорството ви с Конрад Аденауер ви поставя в някакви рамки на изводите, да бъдете по-деликатни, медийна демокрация, в изводите си. И ако не е така, можете ли директно да ми отговорите на въпрос? Стигате ли до извода, че чрез европари, раздаване на европари и друг вид средства, давани под формата на собственост на медиите, средства от корпоративна търговска банка, държавните пари, че практически медиите наистина са закупени от властта, не юридически, нали ме разбирате, са купени да бъдат послушни, и това изкривява изцяло информационния поток, което ерго след 178 дни предстоят избори, ще доведе до едно неинформирано, даже да не кажа дезинформирано гласуване от страна на гражданите.
Разбира се, че стигаме до този извод. Някакси ние дори почваме от него и тук се връщам към тази тема, която преди малко споменах като основна, въпрос с прозрачността на собствеността в много медии.
Така.
Защото това е централният проблем, който поражда цялата тази верига, която вие току-що изредихте, и всички тези опасности пред българската публичност. Ние и до момента в България нямаме яснота по този въпрос. Нели Круз, не случайно именно по него, като първи приоритет пожела да бъдат предприяти някакви стъпки, но за съжаление, това много ясно го подчертаваме, ние в момента не виждаме достатъчно политическа воля да бъдат предприяти такива стъпки за изясняване на
собствеността. С извинение за въпроса, да. Защо пък очаквате да видите политическа воля? Кой е този луд, дето ще даде възможност да бъде критикуван и анализиран така, че да се разкрият недостатъците на неговата политика пределно ясно?
Не мисля, че няма такъв интерес. В крайна сметка това е големия публичен интерес и би трябвало всяка власт да е наясно, че много опасно е заиграването с медиите, защото да, наистина ти
за
можеш да ги
опасно?
Купиш.
За опасно? За властта е окей. За медиите, които получават парите, е окей.
Не споделям вашата оценка. Споделям я, разбира се, ако говорим за конкретния момент и за един кратък период от време. Разбира се, че тогава печелят тези управляващи, които имат медийната благосклонност, и печелят тези медии, които получават конкретно финансиране в момента по различни канали. Но медийната среда не е нещо, което съществува за една-две години. Това е все пак един много сложен процес и виждаме, че медиите много бързо могат да, както насърчат политическите успехи.
Да обърнат
разбата,
както се казва.
Да, но много бързо могат да сменят...
Емиле Делян Пеевски за една нощ, това е прослово случай, ще го повторя. Пишеха Бог от тиквата и не знам какво си, след което на събота сутрин след... На 14 юли, мисля, че беше 2009, го възхвалиха.
Това са обаче отново конюнктурни неща. Вижте, все пак, слава Богу, България е една страна, която вече е в едно демократично семейство в Европейския съюз и не са възможни големи ексцеси.
Сериозно ли?
За продължително време. За продължително време. Mm-hmm. Мисля, че този натиск отвън, и разбира се от неправителствени организации вътре в страната, ще продължи да се засилва през последните години. И това натрупване на критическо говорене не може да не даде резултат, колкото и да сме на пръв поглед скептични. Просто мисля, че няма много дълго да се задържи тази ситуация в България с медийната среда.
Добре, айде на хипотеза да си представим. ГЕРБ сега се окопали яко. Аз си направих труда и, и това е факт. 98% и 80% от медиите, включвам и интернет, изданията и печатните и електронните радиа и телевизии, са под една или друга форма от финансова зависимост от консорциума около Делян Пеевски и Цветан Василев. Казвам го най-общо. Там се наливат...
Това е проблем, че всъщност много банки се превърнаха в реалните...
Сега се прибави и Петя Славова, която беше изправена на крака от технически фалит от Цветан Василев по нареждане на Цветан Цветанов. Вие ги знаете тия работи.
Голямо изкривяване отново на медийния пазар.
Не само на медийния, на банковия. Там вижте какви рефлекси се получават, но това е друга тема. Но... Ако ГЕРБ спечелят такова мнозинство, че да могат да направят второ правителство с коалиционни партньори, очевидно ще бъде това, цялата тази работа ще продължи в медиите. И даже ще стане още по-жестока, защото ще трябва с зъби и с ногти да се задържа властта.
Има такава опасност. Има такава опасност. Вижте, големия проблем в момента е това, че много медии просто допингират политическите имиджи на управляващите. Ще ви дам веднага един пример, за да илюстрирам това, което казвам. Преди около месец авторитетната социологическа агенция Alpha Research публикува данни от едно представително проучване свое, от което много се вижда, че към момента на огласяване на тези данни общественото мнение е разполовено по отношение конкретно на личността на министър-председателя.
Как е разполовено?
37% подкрепят срещу 35, да кажем, не подкрепят. Какво се получава обаче в медиите? Аз ви казах преди малко, че нашата фондация направи анализ на 7 всекидневника. И от този анализ ние извеждаме медийните рейтинги на отделните политически фигури. И по отношение на Бойко Борисов, така стигнахме до извода, че неговият медиен рейтинг е плюс 2,4, което означава, че взети сумарно всички тези 7 всекидневника съобщават за министър-председателя почти 2,5 пъти по-често в положителна светлина, отколкото в негативна. И виждате веднага колко диспропорционални са нещата. От една страна имаме едно обществено мнение, така, което е по-балансирано по отношение на оценката си за работата на министър-председателя. От друга страна виждаме едни медии, които са изключително дисбалансирани спрямо това обществено мнение. И тук именно се получават тези изкривявания, които коментираме, защото това несъответствие е част от всички тези процеси, които коментираме, които водят до изкривяване въобще на начина, по който...
Тия 2% и колко казахте медийния рейтинг на Бойко Борисов?
Плюс 2,4.
Плюс 2,4 му се...
Повече в положителна светлина.
Положителна светлина.
Да.
Каква е вашата прогноза? Това... Може ли сега ще ви влека в политически разговор да се счита, че по някакъв начин потвърждава и социологическите прогнози за превеса на ГЕРБ в момента над БСП при евентуални следващи парламентарни избори? И това не е ли допълнително доказателство, че ГЕРБ отново ще спечели? Независимо с какво множество, но над БСП.
Според мен се още
е
рано...
Може ли се правят такива косвени избори?
Според мен още е рано да се направят. Аз поне не бих се ангажирал с това. Мисля, че могат на тези избори да се очакват големи изненади, независимо от това какво правят медиите, имам предвид традиционните медии, защото степента на доверие в медиите, и това е всъщност техния голям проблем, който те трябва много сериозно да обмислят, започна все по-драматично да спада. И виждаме как все повече и повече хора се информират именно в тези социални мрежи. Вече 2 милиона и 300 хиляди души са в Фейсбук. Въобще това е цяла една паралелна информационна вселена, в която се споделя мнения, в която хората сами много често дават репортажи от различни събития, от протести и така нататък. Така че традиционните медии вече не са с гарантирано влияние в българското общество. Просто твърде напред отиде този процес на заиграване с властовите конюнктури, и вече твърде много хора в България знаят, че между политически истаблишмент и медиите може да бъде поставен знак на равенство. Затова ми се струва, че няма да има чак толкова голяма ефективност, колкото и повече да се налагат определени политики на медиите, които се разминават с това какво общественото мнение казва.
Иска да ви попитам и по една друга интрига, която аз се опитах да оглася малко чрез едно интервю в агенция ПИК. Казах преди малко, че Цветан Цветанов наистина изправи на крака Инвестбанк на Петя Славова и я спаси от технически фалит. И впоследствие възложи, както виждаме вече, цедирането на задължението на медийна група Трути 24 часа от Unicredit Bulbank. Задължението отиде в Инвестбанк. И сега вече не знам точно юридически как е оформено, и това няма никакво значение, но практически собствеността на тези вестници като кредит, който трябва да бъде обслужван, е заложена в Инвестбанк. Правя една връзка с интервюто на Цветанов, след като се прибра от Съединените американски щати по BTV, в което той даде ценни указания на президента къде е мое мястото и какви ги върши той, и да си наляга президентската институция да се явява на протоколни събития там и да бъде един хубавец без мисъл.
Да, че неговата функция е по-скоро протоколна.
Протоколна и декоративна, даже бих казала. Има някаква борба за власт от Цветанов, и той даже е в състояние, защото владее и структурите, и парите, управлява на партията, даже е в състояние да се превърне в заплаха за Бойко Борисов. Обследвали ли сте отделно Цветанов как седи в медиите? Той седи даже според мен по-добре от Бойко Борисов, защото Бойко Борисов медиите го търсят. А пък Цветанов си купува определени медии и се явява там регулярно. Няма нужда да ги споменавам.
Следим, разбира се, Цветанов. Аз даже по време на пресконференцията...
В сравнение имам предвид.
Да, в сравнение. По време на пресконференцията, на която огласихме данните от нашия годишен доклад, така дори си позволих да кажа, че той е в известна информационна симбиоза с Борисов, което не е случайно, защото... Защото, вижте, това е много интересно. От 2010 година насам, 2010-2011 миналата година, Цветанов остава трайно втората по видимост фигура в медиите, които ние наблюдаваме. Няма никаква промяна.
Какво го дали от Бойко Борисов? Ние изучихме тази пресконференция. Дадохте ли цифри? Какво го дали от Бойко Борисов по медийно присъствие? Чисто цифро.
Ами, доста по-слаб е.
Сериозно ли?
Да. Да, макар че е втори, но все пак разликата е много голяма между тях двамата. Освен това, в медиите, които наблюдаваме, ние измерваме и отношението към политическите фигури. Ако към Бойко Борисов той е плюс 2,4, към Цветанов той е минус 1,2. Тоест, един път и две десети тези медии съобщават за него по-скоро критично, отколкото позитивно. Така че това са фактите, които излизат от нашето наблюдение.
Това още повече потвърждава моята теза. Как смятате, ще успее ли Цветанов да навакси и да се изравни с Бойко Борисов?
Струва ми се, че трудно ще успее, защото, вижте, има един интересен детайл, който трябва да коментирам. Ако отношението към Борисов като цяло е положително, това до голяма степен все още се дължи на неговата харизма, на това, че той е привлекателен за медиите. В някакъв смисъл, разбира се, той инсценира публично с тези безбройни откривания на какво ли не и така нататък, но той продължава да бъде търсен и интересен от самите медии.
Ще ви цитирам един много високопоставен политик от много близкото минало, който вече не е на позиция, няма да спомена умишлено името, но той ми каза: все пак Бойко Борисов, какъвто и да е той, си е постигнал това положение сам, докато Цветанов нямаше да се появи в публичното пространство, ако не го беше довлякал Бойко Борисов.
Да. Така.
И това са неща, които не се прощават обаче.
Именно.
Втория винаги иска да стане първи.
Да, но това искам да кажа, че медийното позициониране на Цветанов е много по-уязвимо за момента, като отношение говоря. Защото, както казах, Борисов продължава да бъде интересен понякога, ако щете, в плана и на куриозитета дори, нали, на изненадата, на честата смяна на позиции. Това създава винаги съспенс, напрежение и медиите са заинтересовани от динамиката на неговото мнение, ако щете. Докато като цяло към правителството на ГЕРБ постепенно в медиите започна да се формира, това го видяхме още през 2011, но го виждаме и през 2012, доста ясно изразено, едно сравнително по-критично отношение. Значи ние трябва да правим разлика, не ние, а самите медии я правят, между отношението си към премиера, което остава топло и позитивно, и отношението към правителството, което е неутрално и доста често вече по-критично. Така че в медиите има критика по отношение на правителството, в това число и по отношение на двамата вице-премиери Цветанов.
Кой е третия по отразяване? Бойко пръв, втори Цветанов, трети?
Да, сега за първи път през 2012 трети по отразяване е Станишев, който през 2011 година е шести. Но той успява да измести примерно Симеон Дянков и някои други. И, сега...
Колко го дали от Бойко Борисов?
Доста го дели, той е по-близо до Цветанов, но не успява да измести и Цветанов, макар че сравнително близо е като количествено отразяване. Но все още е изключително далече от Бойко Борисов. Просто Бойко Борисов е с обиколки напред от всички.
До това е, вие обследвате колко ги отразяват, колко медиите ги...
И двете неща.
Не отразяват, ами какво да е думата.
Какво е тяхното присъствие?
Какво е присъствието им в медиите? Не само информационно, какво е и аналитичното им присъствие?
Не само в новините, но въобще и във всички
жанрове. Е, нормално е да е така. Добре, къде е президент?
Президент е на четвърто място.
Четвърти.
Да, на четвърто място се изкачва той, което е една доста добра позиция все пак. За него ние виждаме, че той е най-безкритично приемания български политик за момента и той има най-високия медиен рейтинг, който е много по-голям, повече от два пъти по-голям, впрочем, от този на Борисов. Така че може да се каже, че в тези медии, които следим, Плевнелиев наистина е любимеца, той е абсолютният фаворит.
На мен само да подредим, Бойко е пръв по
присъствие, по масираност, интензивност на присъствието.
Втория Цветанов, третия е Станишев, четвъртия е Плевнелиев. Какво наричате медиен рейтинг? По положителност ли?
Медийният рейтинг може да бъде положителен, може да бъде и отрицателен.
И тук положителност води Плевнелиев, така ли?
Да.
А кой го следва?
Следва го Борисов.
А трети?
Сега за трети ми е трудно да кажа по положителност, но във всеки случай идват вече...
Цветанов.
Идват Цветанов, Дянков, които имат минус 1,2. Станишев все още има силно отрицателен рейтинг, минус 2, което означава, че тези медии два пъти по-често за него пишат в негативен ключ, което може да бъде проблем за Станишев в плана на наближаващите избори, тъй като той все още, поне в тези медии, които ние наблюдаваме, не може да си осигури в нито една от тях позитивно отразяване.
И как ще си ги отрази? Как ще си го позволи, като няма да бъде? Кой плаща? Плащат ГЕРБ. Откъде пак се връщаме до парите. Като говорим за пари, да ви пратя в една територия и свършваме. Излезе в БГНС информация по повод тяхно запитване до президентската институция с писмо за достъп до публичната информация, че клипът на президента Плевнелиев, обръщението му по-скоро, новогодишното обръщение, е изработено в Българска национална телевизия безвъзмездно от екип от 20 души, в който влизат хора от президентската институция и от БНТ. Как вие гледате на този факт? Къде на къде безвъзмездно БНТ ще изработва на президента обръщението? И откъде на къде служители на БНТ ще бъдат ангажирани безвъзмездно? Значи няма договорености, в които да бъдат поставени ясно правилата на това нещо, да правят този клип.
Сега, разбира се, тук
не
по-скоро
се заяждам.
Да.
Говоря като коментирах го и с Димитър Главчев този въпрос, говоря ви като професионалист, който произхожда от телевизията и ръководил и екипи, и програми.
Вижте, за мен е по-тъжният, по-важният проблем е, че цели 20 души се занимават с нещо, което могат двама души да направят за 2-3 часа. Буквално за това става дума. Да не говорим, че са ангажирани, нали, такива институции като БНТ и президентството. И накрая пак се допуснаха тези два много сериозни гафа.
Само два ли?
С презентацията. Еми тези чисто фактологични...
Не, и целият замисъл беше много, много небългарски и много...
Сега може би това не е чак толкова лошо. Беше търсена някаква промяна.
Беше замисъла.
Беше някаква промяна, което не е лошо, което е добра. Иначе, вече конкретно защо БНТ безвъзмездно, тук аз мисля, че е било направено едно твърде широко тълкуване на закон за радио и телевизия, което, както знаете, задължава БНР и
да му
БНТ,
дава възможност да прави изявления.
Да прави изявления и така. И затова кам твърде широко, като явно му е било оказана и помощ техническа при изготвянето на фона.
Не, това няма нищо лошо,
изявление.
Разбирате ли?
Да, а затова как, че не бих правил някаква
особена... Но то е показателно тема. За безкритичното упражняване на професионализма, бих казала,
това
е, ако което, не е много сложно.
Аз което кам 20 души и как може... А просто се учудвам се. Всеки човек в България, който има някаква средна обща култура и е ходил в Родопите, просто моментално би трябвало да
види, ли,
че тази илюстрация просто не може да бъде от България, камо ли пък от Родопите. И аз
учувам
и от тази сайт на Балкан Турист, от който тя тръгна. Това също е, как да кажа, просто...
Няма нищо общо Балкан Турист там. Той може да сложи, когато си иска.
Пример за нисък професионализъм.
Не мислите ли, господин Спасов, доцент Спасов, че практически тези свръхусилия и свръх прекомерното подчинение на закона за радио и телевизия доведоха до злепоставяне, а не до издигане на президента Плевнелиев в това обращение към нацията?
Ами, мисля, че в крайна сметка той загуби от тези на пръв поглед технически гафове.
Свръх усилия го наричаме, но, и 20 души, и БНТ, както казвам.
Аз бих приветствал в лично опита му да се промени нещо, да се направи нещо по-раздвижено и по-интересно, макар че самия факт да избереш, да илюстрираш речта си с нещо, което прилича на PowerPoint презентация, малко ефтине е, но така ли е, че пак казвам, стоя зад идеята нещо да се промени, да се... скъса с този консерватизъм, може би прекален и досаден вече на тези обръщения, но когато правиш нещо пред толкова много хора и когато си в тази позиция да бъдеш президент, не трябва да допускаш такива ефтини технически гафове, защото те в крайна сметка преобръщат цялостното възприемане. Са в състояние да преобърнат цялостното възприемане на този опит за промяна и мисля, че за съжаление това беше ефекта. По-скоро мисля, че всеки би се съгласил с това. Президента по-скоро загуби, отколкото успя да демонстрира така известна разчупеност и опит за промяна.
Не, къде отида смисълът на това, което каза? Ние въобще вече не говорим, даже и не помним какво е казал той. това е най-жалкото.
Това имам предвид, като казвам, че той загуби, защото тези малки неща бяха подети от алтернативните социални мрежи и медии. Затова казах в началото на нашия разговор, че те играят много важна роля. И виждате как благодарение на дебата, именно
те го разкриха практически.
Те първи го видяха, след това те го дискутираха по един изключително интензивен и забавен начин. И в крайна сметка това, което се случи като дискусия в интернет, повлия много силно върху цялостното възприемане на този случай. Мисля, че много сериозна поука би трябвало президентството да си извади от това.
Много ви благодаря за този разговор и за отделеното време. Продължаваме да работим заедно по тия теми. Разговаряхме с доцент доктор Олин Спасов, изпълнителен директор на Фондация Медийна демокрация, по повод огласения през тази седмица от тях Медиен мониторинг 2012.